Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Lauri Nikkolan ja Eero Junkkalan kanssa toisen Samuelin kirjan luvusta 14. Luku on otsikoitu David armahtaa Absalomin. Meillä on takana aika värikkäitä ja surullisia vaiheita ja nyt olemme menossa sitten armahdusta kohti. Katsotaan, miten tässä käy. Tekniikasta vastaa tuttuun tapaan Aku Lundström. Minä olen Aino Viitanen. Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Luen luvusta 14, 13 ensimmäistä jaetta. Kun Joab, Serujan poika, ymmärsi kuninkaan kaipaavan Absalomia, hän haetti tekoasta erään viisaan naisen ja sanoi tälle: tekeydy surevaksi. Pukeudu suruvaatteisiin, äläkä voitele itseäsi öljyllä, vaan ole kuin olisit jo kauan pitänyt suruaikaa. Mene sitten kuninkaan luo ja puhu hänelle näin. Ja Joab pani sanat hänen suuhunsa. Tekoalainen nainen meni kuninkaan puheille, heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi: auta minua, kuningas. Kuningas kysyi: mikä sinun on? Nainen sanoi: voi, palvelijasi on leski, mieheni on kuollut. Minulla oli 2 poikaa. Ollessaan kerran kaupungin ulkopuolella he riitaantuivat, ja kun ei ollut ketään heitä erottamassa, toinen löi toisen hengiltä. Nyt koko suku on noussut minua vastaan ja sanoo: luovuta meille poikasi, joka tappoi veljensä, niin me surmaamme hänet ja kostamme hänen murhatun veljensä puolesta. Näin saamme samalla perillisen raivatuksi tieltämme. He haluavat näin sammuttaa viimeisenkin kipinän, joka on jäljellä perheestämme, jottei miehestäni jäisi nimeä eikä jälkeläistä maan päälle. Kuningas sanoi naiselle: mene kotiisi, minä käsken hoitaa asiasi. Tekoalainen nainen sanoi hänelle: herrani ja kuninkaani, vain minä ja isäni suku olemme syylliset. Kuningas ja hänen valtaistuimensa olkoot syyllisyydestä vapaat. Kuningas sanoi: jos joku vielä puhuu sinulle tuosta asiasta, tuo hänet minun eteeni, niin hän kyllä jättää sinut rauhaan. Nainen sanoi: jospa kuningas vakuuttaisi herransa ja jumalansa kautta, ettei verikosto saa aiheuttaa lisää tuhoa ja ettei poikaani raivata pois tieltä. David vastasi: niin totta kuin Herra elää, ei yksikään hius ole putoava poikasi päästä. Silloin nainen sanoi: saako palvelijasi vielä sanoa jotakin herralleen ja kuninkaalleen? David sanoi: puhu. Nainen sanoi: miksi sinä aiot nyt tehdä aivan samoin Jumalan kansaa kohtaan? Puhuessasi noin, kuningas, teet itsesi syylliseksi, kun et anna sen miehen palata takaisin, joka on joutunut pakenemaan luotasi. Meillä oli tuossa aikaisemmissakin luvuissa just näistä kertomuksista, että kun joku on tehnyt syntiä, niin tullaan sitten nuhtelemaan siitä tarinan kautta. Ja nyt David joutuu jälleen kuuntelemaan yhden tarinan. Mutta nyt ei ole profeetta Naatan tässä tarinan takana, vaan Joab, joka on hänen palvelijansa. Ja hänellä on siellä tarina. Tämä Joab on ymmärtänyt, että kuningas kaipaa poikansa Absalomia, mutta siinä on vähän niin kuin vaiheessa nyt isän ja pojan välit. Tässä puhutaan verikostosta tässä jakeessa 7. Siinä ilmeisesti vähän niin kuin oikeutetustikin vaaditaan sitä verikostoa. Mikä oli tuon ajan säädös verikostosta?
Se oli velvoite. Ja siinä on itse asiassa aika syvästä asiasta kysymys. Mä itse asiassa voisin lukea. Se on siis 4. Mooseksen kirja 35:33-34. Älkää saastuttako maata, jossa asutte. Veri saastuttaa maan, ja maan, johon verta on vuodatettu, voi puhdistaa merivelasta vain sen verellä, joka veren on vuodattanut. Älkää saattako epäpuhtaaksi maata, jossa asutte ja jossa myös minä, Herra, asun teidän keskuudessanne. Että jollain syvällä tavalla, jota en nyt välttämättä sitten pohjaa asti ymmärrä, niin verikostoja, niin liittyy siihen, että Jumalahan Messiasta varten tarvitsi paitsi kansan, niin myös maan. Ja kun Jumala asui siinä maassa, niin oli tärkeää, että se maa, missä Jumalan kansa niin asui, oli puhdas. Ja jotenkin tämä tuntuisi viittaavan siihen, että siinäkin on motiivi, että ei ole pelkästään niin kuin tämmöistä oikeuden voimaan saattamisesta, joka sekin kyllä on, koska siihen aikaanhan ei ollut tällaista hallintojärjestelmää, joka olisi voinut ratkoa. No kuningas aikana sitten tietysti kuningas jo oli niin kuin ylin oikeusistuin, mutta että aikaisemmin varsinkin, niin jos jotain vastaan rikottiin, niin suvun vastuulla oli sitten hoitaa. Ja murhasta sitten kostettiin murhalla ja siis tämä Mooseksen laki silmä silmästä hampaasta, niin sehän oli tämmöinen itse asiassa siinä kulttuurissa elämää suojeleva. Eli se rajoitti kosto-oikeutta siihen mittaan, mikä oli ollut se väärys. Eli ei saanut rangaistus olla isompi kuin rikos. Että yhtä murhaa ei saanut kostaa kahdella, taikka hammasta ei saanut kostaa murhalla.
Eli tavallaan se verikosto oli oikeutettu ja sen sai tehdä.
Se piti tehdä, siis se oli velvoite.
Joo, se oli sen ajan oikeus. Käytäntö. Ja sen takia on hyvä muistaa, että vanhassa testamentissa usein pelataan tämmöisillä säännöillä, että siellä ei ole nykyaikaista oikeuslaitosta ollenkaan, vaan että ikään kuin tällainen toisten oikeus niin kuin antaa samalla mitalla. Sitten siellä on aika kiinnostava se turvakaupunkijärjestelmä, johonka nyt ei tarvitse enempää mennä kuin se vie tästä eteenpäin, mutta siellä turvakaupunkiin sai paeta ja siellä testattiin, onko oikeus paeta. Ja jos oli näitä verikoston hankkijoita, niin sai olla siellä turvassa. Että se oli tämmöinen aika selkeä systeemi joka tapauksessa rakennettu.
Joo, ja siinähän sanotaan vielä niin, että kun pakenee sinne turvakaupunkiin, niin se verikosto on velvoitettu. Ei saa sinne turvakaupunkiin mennä sitä verikostoa toteuttamaan, joo, ennen kuin se asia on sitten käsitelty, että oliko kysymyksessä tahallaan.
Ja ylimmäinen pappi on kuollut.
Joo. Niin sitten joo, pääsi sieltä pois, joo, jos joo, eli syytön.
Joo. Mähän olen joskus täällä aikaisemminkin kertonut sen, että tämä on edelleen voimassa monissa maissa. Että kun me olimme Afrikassa joitakin vuosia sitten, niin meille sanottiin, että viralliselta taholta sanottiin, että kun ajatte autolla jossain ja tulee joku onnettomuus, jossa siis sanotaan, te aiheutatte jotakin henkilövahinkoa jollekulle, ette saa jäädä paikalle auttamaan, vaan ajatte seuraavalle poliisiasemalle. Ja syy oli se, että jos jäätte paikalle auttamaan, niin voi olla, että metsästä tulee porukka, joka lynkkaa teidät tänä päivänä. Eli tämä ajattelu on vielä ympäri maailmaa aika vahvasti, joo, vaikka ei se ole virallinen. Joo.
No David ymmärtää, että tässä on juoni takana ja hän ymmärtää, että tässä on itse asiassa kysymys siitä, että hän ei ole leppynyt tälle Absalomille siitä Amnonin murhasta. Ja tämä asia etenee nyt sillä tavalla, että David kysyy suoraan tältä Tekoan naiselta, että älä salaa minulta mitään, kerro mikä on totuus ja onko Joab tämän kaiken takana. David arvasi, että se on Joab. Mä en tiedä, miten tämä liittyy tähän, tämä Joab tähän tarinaan, mutta näin on. Joab käski ja pisti sanat tämän naisen suuhun ja sitten David sanoo Joabille jakeessa 21. Hyvä on. Minä teen niin kuin sanoit, mene ja hae Absalom takaisin. Hän ikään kuin antaa anteeksi, mutta sitten kuitenkin tämä jää vähän puolittaiseksi tämä anteeksi antaminen, koska sitten David kuitenkin sanoo, että se Absalom pysyköön siellä omassa talossa, että mun kasvojen eteen hänellä ei ole mitään asiaa, ei tarvitse tulla. Ja niin Absalomin täytyy pysyä siellä talossa, eikä hän päässytkään tapaamaan kuningasta.
Joo, mä puhutun vielä tähän ikään kuin tähän taustakertomukseen, että sitä täältä kerrotaan tämmöinen tarina, joka on nyt tullut tässä jo pari kertaa, niin sehän on ollut maan tapa sekä silloin että nykyisin monessa suunnan puolella maailmaa. Siis asioita kerrotaan esimerkkitapausten, vertauskuvien, satujen ja sananlaskujen avulla. Koska silloin, kun ei ole kirjoituskulttuuria eikä ole niin sellaisia systeemeitä, niin tämmöiset on hirveän toimivia. Ja tässä on siitä kysymys. Mä vielä sanon tuon tekoan, koska mulla on ollut tapana sanoa kaikki maantieteellinen informaatio, mitä on sanottavissa. Tekoa sijaitsee Betlehemin eteläpuolella, Jerusalemista tuommoinen 15 kilsaa etelään, ja se on profeetta Aamoksen kotikaupunki muun muassa. Mutta ei siellä ole tänä päivänä mitään.
Tässä nyt vaikuttaa siltä tämän raamatun tekstin äärellä, että David ei anna niin kuin ihan kokonaan anteeksi. Että tässä on niin kuin vielä semmoista nokittelua, että no okei, tulkoot nyt sitten kun tulee näitä ihmisiä hänen puheilleen ja kertoo näitä kertomuksia, niin tulkoot nyt sinne Jerusalemiin, mutta ei se saa tulla mun tykö.
Olisitko sä pystynyt antaa?
Toi on hirveän vaikea kysymys, mutta jos ajattelee, että tällä pojalla on kaipaus ja David olisi antanut, siis hän on itse murhaaja ja hän on itse aviorikkoja, hän sai kaikki Jumalalta anteeksi, niin hän ei annakaan omalle pojalleen anteeksi sitä, ja siitä seuraa se, mitä sitten seuraa. Että siinä tulee katkeruutta ja kapinaa ja kaikenlaista pahaa jää sinne sydämeen. Että jos se David olisi ottanut avosylin sen pojan vastaan, että voi rakas poika, tule tänne, isä antaa sulle anteeksi. Tämä oli kyllä tosi kurja juttu, mutta mä rakastan sua. Niin olisiko sitä tullut sitä Absalomin kapinaa sitten tulevaisuudessa?
Sitä en tiedä, mutta siis mua mietityttää se, että eihän murha ollut rikos, joka vanhenisi mihinkään. Ja ei Mooseksen laissa ollut kenellekään annettu sellaista lievennysoikeutta, että ihminen voisi päättää, että toteutetaanko rangaistus vai ei, vaan se piti toteuttaa, kun se laissa oli, että mihin ylipäätänsä perustuu se, että murha ei tässä saa rangaistusta. Et tietenkin mehän ei ihan tiedetä, että missä määrin mitkäkin Mooseksen lain kohdat oli oikeasti käytännössä tähän aikaan, eikä me ihan varmoja voi olla siitäkään, että minkä näköinen versio Mooseksen kirjoista heillä oli, mutta varmasti oli se lainkirja, jossa nämä rangaistukset esimerkiksi oli. Että voiko murhan siihen aikaan oikeasti antaa anteeksi, että Davidin tapauksessa anteeksi antajana oli Jumala, jolla on tietysti oikeus tehdä, miten hän haluaa, mutta että sitä ei ollut ihmisille mun nähdäkseni delegoitu tämmöistä.
Ja Davidin olisi pitänyt mennä kysymään herralta neuvoa, niin kuin se aina niissä taisteluissakin kysyy, lähenkö sinne, mitä teen, teenkö tätä. Eipä mennyt David nyt sinne kysymään herralta, että nyt mulla on lasten kanssa tämmöisiä ongelmia ja mun lapsista toinen on murhannut toisen. Mitä mä teen?
Joo.
Ja, ei mennyt.
Ja Uuden testamentin valossahan ne sen olisi pitänyt tietenkin tehdä noin, mutta se eli eri aikaa. Kyllä, kyllä.
Joo.
Mutta Jeesus käyttää tämän tapaisen esimerkin, joku on saanut paljon anteeksi, mutta ei kuitenkaan anna.
Joo, nimenomaan.
Joo.
Mutta että se on totta, mitä sanoit, että tämä anteeksianto näyttää niin kuin osittaiselta.
Joo.
Että, ja se varmaan sitten osaltaan vielä niin kuin lisäisi sitä jännitettä heidän välillään.
Osaatko yhtään, Lauri, ajatella sitä, että miksi tämä Joab nyt haluaa nimenomaan, että David tekee sovinnon Absalomin kanssa?
Se on hyvä kysymys. Mä mietin sitä, että mikä hänen agendansa oli. Että hänhän on aika ristiriitainen henkilö.
Kyllä.
Hän niin kuin joissain kohti teki valtavia palveluksia Davidille. Sitten joissain kohti hän häikäilemättä ajoi omaa etuaan, kun hän murhas kilpailijansa.
Kyllä.
Ja sitten ihan loppupuolella elämäänsä, niin vaikka hän sisällissodassa pysyi Davidin puolella, niin sitten aikanaan kun Adonia nousi kapinaan, niin hän meni sille puolelle. Että ihan loppuun asti uskollinen hän ei ollut, ja sitten hän Salomo hänestä teki selvää, taikka tuomitsi kuolemaan. Että mikä hänen motiivinsa tässä on, että halusko hän niin kuin oikeasti tehdä jotain, jolla hän saisi Davidin suosiota? Vai oliko hänellä ehkä semmoinen ajatus, että Absalomista sitten kuitenkin joskus tulee laillinen kuningas, että olisi hyvä saada sen nyt tänne paikan päälle kasvamaan siihen tehtävään. En osaa kyllä sanoa.
Tai olisiko sillä ollut omatunto huono, että jotakin kautta olisi hakenut itselleenkin sovitusta. Ei tiedä. Mutta jatketaan tästä hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Lauri Nikkolan ja Eero Junkkalan kanssa toisesta Samuelin kirjasta sen luvusta 14. Minä olen Aino Viitanen. David on antanut osittain puolittaisesti anteeksi pojalleen Absalomille. Mä luen tästä jakeesta 25 eteenpäin. Koko Israelissa ei ollut miestä, jota olisi ylistetty niin kauniiksi kuin Absalomia. Hän oli virheetön kiireestä kantapäähän. Kun hänen hiuksensa leikattiin, hän leikkautti ne kerran vuodessa, kun ne kävivät liian raskaiksi. Ne painoivat kuninkaan painomittojen mukaan 200 sekeliä. Absalomille syntyi 3 poikaa ja tytär, joka sai nimekseen Tamar. Hänestä tuli hyvin kaunis nainen. Absalom asui Jerusalemissa 2 vuotta näkemättä kuningasta. Ennen kuin mennään tuossa juonessa eteenpäin, niin onpa se ollut varmaan aikamoinen näky. Ne hiukset tulee kyllä hänen kohtalokseen jossakin vaiheessa, mutta kuinka paljon mahtaa olla tuo 200 sekeliä, kuinka paljon se vuotuinen tukka lasti paino, kun hän kävi sitten parturissa?
Mä luin jostakin, että 2,5 kiloa se olisi ollut. En tiedä, nämä on tietenkin täysin summittaisia, että se on voinut vetää sitä vähän hihasta toi, kuka niitä punnitsee, mutta musta tässä on näitä detaljeja, kun katsoo, niin jotenkin kiinnostava, että Absalomin puhutaan kaunis ja tytär on vielä hyvin kaunis. Että siis tämmöisiä asioita kiinnittää huomiota. Se on musta niin jotenkin hauskaa tai kiinnostavaa, että ihmisten ulkonäkö ja muotoa arvioida Raamatun tekstillä tällä tavalla.
Mm. Ja sitten hänelle syntyy 3 poikaa ja tytär. Mä puhuttelin se, että Absalom laittoi tyttärensä nimeksi Tamar. Mitä se kertoo Absalomista?
Siis kyllä ilmeisesti hänen siskonsa jollain lailla oli hänelle rakas, vaikka ei hän kohdellut sitä siinä onnettomuudessa mun mielestä niin kuin olisi pitänyt. Mutta ehkä tämä nyt on jonkunlainen katumuksen osoitus tai huomion osoitus sitten kuitenkin.
Voisi hyvinkin olla jo. Vielä kun mä katselen tätä maantiedettä, niin tuossa edellisen jakeen lopussa kerrotaan, että Joab lähti toi Gesurista Absalomin Jerusalemiin. Että Gesur on siellä Genesaretin järven itäpuolella tai koillispuolella. Että kaukaa se on ollut aika kaukana Karussa ja nyt sitten tuli Jerusalem, nyt ollaan Jerusalemissa.
No, Absalom kutsuu Joabia luokseen lähettääkseen sanan Daavidille, mutta tämä Joab ei halunnut tulla. Et jotenkin hän niinku välttelee tässä. No sitten hän kutsuu uudelleen, mutta nytkään Joab ei mene sinne. Ja sitten hän turvautuu vähän tämmöiseen kyseenalaiseen juoneen. Mä luen tuosta jakeesta 30. Silloin hän sanoi palvelijoilleen: te tiedätte, että Joabilla on minun maani vieressä pelto, joka kasvaa ohraa. Menkää ja sytyttäkää se tuleen. Absalomin palvelijat sytyttivät pellon palamaan. Silloin Joab tuli Absalomin taloon ja kysyi: miksi palvelijasi ovat sytyttäneet minun peltoni tuleen? Absalom vastasi: minähän kutsuin sinua luokseni, jotta voisin lähettää sinut sanomaan kuninkaalle, miksi minun piti tulla pois Gesurista? Siellä minun oli hyvä olla. Nyt tahdon päästä kuninkaan eteen. Jos olen syyllinen, kuningas surmatkoon minut. Et aika kova kaipaus tällä pojalla on ollut isänsä luo. Siis ihan varmasti, niin kuin tässä vielä. Jotenkin mä näen tämän niin kuin ihan aitona. Että okei, miksi mä oon tullut tänne? Isä ei halua mua nähdä. Tappakoon kuningas mut sitten. Eikö tämä ole aika surullista ja kovaa tekstiä? Niin kuin tuommoista äärimasentuneen ihmisen puhetta. Ja sitten vielä, että kun ei saa sitä Joabia menemään sinne kuninkaan luo, niin polttaa sen ohrapellon. Että kyllähän siinä on valtava kaipaus ollut tällä, varmaan syyllinen omatunto, paha olo, hän haluaa isän tykö.
Siinä voi olla ilman muuta tuo näkökulma. Mä kiinnitin huomiota tuohon viimeiseen lauseeseen, jos olen syyllinen. Ei kai siitä ollut mitään epäselvää. Olihan se syyllinen. Että onko se sitten oikeasti tällaista kaipausta vai oliko hänellä jo kapinahanke mielessä ja sen toteuttamiseksi hänen piti ensin saada asema, että hän on hovissa hyväksytty. Ja koska heti tämän jälkeen sitten tullaan kertomaan se, että hän niin kuin hankki henkivartiokaartia ja rupesi olemaan siellä portin vielessä. Että se ei olisi ollut ehkä oikein vakuuttavaa, jos tiedettäisiin, että ei se pääse kuningastakaan tapaamaan. En tiedä, tämä on nyt vähän tämmöinen nihilistinen tapa lähestyä tätä, mutta voi olla, että se kuvaa ihan siis aitoa kaipaustakin, mutta jollain lailla semmoisia narsistisia piirteitä hän tässä Absalomissa kuitenkin näkyy. Myöhemmin hän sitten itselleen laittoi komeen muistomerkinkin, mutta en tiedä.
Niin, tai olisiko kehitys jotenkin ollut pysäytettävissä? Että eihän ihminen ole niin kuin pelkästään paha tai pelkästään hyvä. No tietysti me voidaan ajatella niin kuin opillisesti, että ihmisessä ei ole mitään hyvää. Mutta että kyllähän te, jotka olette pahoja, niin osaatte antaa hyviä lahjoja lapsillenne. Että ei se ole niin kuin mustavalkoista. Että kyllähän niin kuin varmasti Absalomissa on ollut sitä jotain. Ja niin kuin joku on sanonut, että paatuneimmassakin rikollisessa on jotakin pyhän Jumalan kuvasta. Että meidän pitäisi niin kuin arvostaa ihmistä, vaikka hän olisi kuinka langennut, niin hänessä on se Jumalan kuva. Että jotenkin mä haluaisin nähdä, että Absalom ei ole tässä vielä, sä näet sen, että silloin se kapina jo mielessä, mutta
ei, siis se oli vaan siis yksi teoria. Eihän me pystytä tietämään.
Eero ratkaisee tämän asian.
Mun ratkaisu on se, että en tiedä. Se, että meidän niin kuin näiden motiiveja tämän suhteellisen niukan tekstin takaa on tosi vaikea päätellä, mutta mä tällä voi pohtia, koska kaikki on mahdollista, nämä on kaikki mahdollisia selityksiä ja vielä voi olla joku muukin, mitä me emme tiedä. Että mä luulen, että tämmöiset tekstit on voitu jättää meille ikään kuin mietittäväksi, että mitä siellä on mahdollisesti olla taustalla, vaikka me emme tule sitä koskaan tietämään. Että nämä on kuitenkin, nämä on esimerkkejä ja monet on varoittavia esimerkkejä. Ja ne on vain sanottu tänne talletettu, että älkää olko niin tyhmiä kuin noi.
Joo. Ja kyllähän se historiallinen tilanne joka tapauksessa oli sellainen, että kaikki tiesi, että Daavidista aikanaan aika jättää niin kuin jokaisesta. Sitten kuningas vaihtuu ja uusi kuningas on joku hänen pojistaan. Ja varmasti siellä oli niin kuin erilaista säpinää ja toimintaa jo pinnan alla, kun varustauduttiin siihen tilanteeseen, mitä kertoo sitten myöhemmin esimerkiksi se Adonian kapina.
Ihan varmasti.
Mutta se meille vissiin ero on vähän epäselvää, että missä vaiheessa niin kun julkiseksi tuli se, että Salomo oikeasti oli jo se valittu kuningas, koska se näytti vielä ihan loppuvaiheessakin olemaan niin kuin osalle epäselvää, mutta osa tiesi, että tämmöinen lupaus oli Daavidilta tullut, mutta missä kohtaa?
Joo, mä en osaa tuohon kanssa myöskään yhtäkkiä sanoa, että kuinka varhaisessa vaiheessa se oli ja millä perusteella.
Joo, mutta siis kohtalaisen varhaisessa kuitenkin, koska Daavidhan antoi ohjeita sitä temppelin rakentamista varten Salomolle jo ja kertoi niistä valmisteluista, mitä hän oli tehnyt ja niin kuin ohjeisti Salomon, että sitten kun hänestä Salomosta tulee kuningas, niin sä jatkat tästä. Että kyllä se jossain vaiheessa niin kuin muodollisesti tapahtuu.
Toi viimeinen jae 33. Joab meni kuninkaan puheille ja kertoi tämän hänelle, ja kuningas kutsui Absalomin luokseen. Hän tuli kuninkaan luo ja heittäytyi kasvoilleen maahan hänen eteensä, ja kuningas suuteli häntä. Tässä on nyt jonkinlainen sovinto hän sai tulla kuninkaan kasvojen eteen. Oliko se ulkoinen armahdus vai oliko se sydämestä asti tuleva? Me voidaan kuvitella, tässä on 5 vuotta kannettu kaunaa puoli ja toisin, oltu 5 vuotta erossa. Miten syvällisestä anteeksiannosta on kyse? Onko tunteet muuttunut, ajatukset muuttunut? Jos 5 vuotta hautuu joku tämmöinen selvittämätön murha, niin no, kuitenkin tässä oli se ainakin ulkoinen armahdus.
Joo, mulle tulee tuosta, kun sanot 5 vuotta, että Jaakob lähti Esaulta pakoon, niin se oli 20 vuotta reissussa. Ja oma tunto varmaan soivas matkan varrella, koska sitten hän lähtee takaisin ja tulee se Jaakob-virran kohtaaminen, että siinä kannettiin 20 vuotta asiaa, joka kalvo mielessä, että kyllä tämmöisiä kertomuksia täällä on.
Tiivistäkää, meillä loppuu aika, tiivistäkää, mitä meidän pitäisi ymmärtää Jumalan anteeksi antamuksesta ja kuinka sen tulisi vaikuttaa meidän suhteessa lähimmäisiin.
Niin, toi on hyvä pointti tässä, että muistuttaa itsellemme, että Jumalan anteeksi antamus on täysin ehdoton. Että hän ei sano, että annan anteeksi, jos lupaat olla kiltti huomenna, vaan hän antaa anteeksi ilman mitään ehtoja ja muita. Ja tietenkin siitä pitäisi seurata meillä sitten anteeksi antavaa mieltä aika loputtomasti.
Joo, ja isä, meidän rukouksessakinhan on se kohta, jossa tavallaan oletetaan, että me antaisimme anteeksi, pyydetään, että anna anteeksi, meille syntymme niin kuin mekin anteeksi annamme. Että kyllähän sen pitäisi toteutua meidän elämässä.
Mitä on sitten anteeksi anto? Se ei ole unohtamista, mutta se on sitä, että ei ole velkoja enää.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Jatkakaa keskustelua siellä piirien kesken. Käy myös tutustumassa sivuihimme radioraamattupiiri.fi. Löydät sieltä lisää meidän ohjelmia sekä tietoa, miten perustaa radioraamattupiiri ja miten voit esittää meille kysymyksiä. Toivomme myös, että voisit vaikka edes pienesti tukea taloudellisesti tämän ohjelman tekemistä. Viikon kuluttua jälleen uuden jakson merkeissä. Rukoilemme. Anna Jeesus meille jokaiselle meidän suuret syymme anteeksi. Auta meitä uskomaan ne anteeksi. Auta meitä myös armahtamaan lähimmäisiämme. Pidä meistä ja rakkaistamme huolta. Aamen. Palataan viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi